9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Skupština Srbije danas o budžetu za narednu godinu i setu pratećih financijskih zakona. Ukoliko ne bude prodat, Telekomu sledi restrukturiranje, najavio ministar Sertić. U Srbiji je i dalje široko rasprostranjena korupcija u svim oblastima društva, upozorava se na Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Crna kutija oborenog ruskog aviona biće otvorena samo u prisustvu stranih stručnjaka, odlučio Putin. Na svetskom prvenstvu u Danskoj, ženska rukometna reprezentacija Srbije od 18.30 igra protiv Japanki. Taj i prenos derbi meča Lige šampiona Chelsea-Porto možete pratiti na RTS-u. U Kragujevcu je 3 stepena, u Novom Sadu, Beogradu i u Nišu 4, najhladnije u Sjenici minus 9. I danas oblačno, temperatura do 8 stepeni.
U Skupštini Srbije za sat vremena trebalo bi da počne rasprava o budžetu za iduću godinu, a na dnevnom redu je i 11 pratećih zakona. Budžetom su planirane veće plate i penzije, smanjenje subvencija za javna preduzeća, ali i izdvajanja za otpremnine. Očekuje se da sednici prisustvuju premijer Aleksandar Vučić i ostali članovi vlade. U vladajućoj većini ocenjuju da će plan državne kase, koji predviđa minus od 121,8 milijarde dinara, omogućiti nastavak reformi, dok opozicija smatra da je budžet restriktivan. Ranije je najavljeno da će budžet biti usvojen u zakonskom roku do 15. decembra. Javlja Mira Nikolić.
Parlamentarci će u objedinjenoj raspravi razmatrati 12 tačaka, među kojima je najvažnija predlog budžeta za 2016. godinu. Predviđeni deficit je 121,8 milijardi dinara, a budžet je planiran na osnovu prognoze da će rast bruto domaćeg proizvoda iznositi 1,75%, a da će inflacija biti 2,8%. Očekuje se da će u raspravi budžet braniti premijer Aleksandar Vučić i ostali članovi vlade. Plan je da se rasprava u pojedinostima obavi u petak, a glasanje za vikend. Tada će biti usvojeni i predlozi finansijskih planova socijalnih fondova, povećanje akciza, dopune zakona o Beogradu na vodi i o Ustavnom sudu, kao i izmene zakona o javnim medijskim servisima.
O predlogu budžeta za narednu godinu u Vestima u 9 razgovaramo sa zamenikom glavnog i odgovornog urednika Novog magazina Mijetom Lakićevićem. Gospodine Lakićeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jedna od osnovnih zamerki koje je uputio Fiskalni savjet jeste netransparentnost budžeta. Naime, ne zna se ni gde, ni kako će biti potrošeno čak 300 miliona evra koje su namenjene garancijama za javna preduzeća i za podršku stranim investitorima. Kakva se, po vama, šalje poruka na taj način?
To je pre svega poruka da stanje u javnim preduzećima nije dobro, da tamo nije izvršena potrebna reforma i da zbog toga vlada ne može ni da kontroliše troškove, odnosno ne zna da li će i koliko će za njih morati da plati. Sa druge strane, to je vrlo obespokojavajuće, jer znači da ta javna preduzeća ni u idućoj godini neće poslovati dobro, ona su izložena otresima sa međunarodnog tržišta, istovremeno u njima se ništa nije uradilo. Zbog njihovog značaja za celokupnu privredu, još jedna dodatna opasnost za rast privrede, za njen privredni rezultat koji je, kao što znamo, prošle godine bio vrlo loš. Dakle, sve je jedna vrlo loša poruka, naravno.
Ni u nacrtu novog budžeta opet se ne zna koliko će tačno ljudi ostati bez posla u državnoj službi. Ove godine planirano je, po količini novca za otpremnine, da otkaz dobije oko 29.000 zaposlenih. Očekujete li da će se taj plan ispuniti?
Ako bude izbora kao što ima naznaka, mada se o njima u posljednje vreme manje govori, ja mislim da to neće biti ostvareno. Drugo, nisam siguran ni koliki će broj ljudi od toga otići u penziju, a koliko će zaista biti otpušteno. Nisu završeni od takozvane neke funkcionalne, horizontalne i vertikalne analize poslova u državnoj upravi. To sve govori da zapravo i ne postoji tačna predstava o tome koliko ljudi i na kom mestu treba da bude otpušteni. A stvar je u tome da se broj ljudi smanji. Bilo je po sporazu sa MMF-om po 25.000 godišnje u 3 godine.
I konačno, procene su da je jedini siguran put ka planiranim uštedama kroz umanjene plate i penzije i povećanje akciza. Da li je to po vama dovoljno da se ostvari planirani deficit?
To može da bude dovoljna, ali je pitanje da li je dobro. Prosto po mišljenju nije dobro, zato što u mnogim javnim sektorima, i u zdravstvu, i u školstvu, u upravi, mogu da se naprave racionalizacije, mogu da se smanje troškovi, tako da se ne svodi to samo na smanjivanje plata i penzija, nego da se državni sektor racionalizuje. Dakle, potrebno su nam reforme, a ne samo, kako se to kaže, kresanje izdataka.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je zamjenik glavnog i odgovornog urednika Novog magazina Mijata Lakićević.
A kao što ste čuli, jedna od stavki kojom će se puniti budžet jesu i veće akcize. Zato će poslanici raspravljati i o izmenama zakona o akcizama, kojim je predviđeno povećanje nameta na gorivo i alkoholna pića od januara iduće godine. Koliko će to uticati na poskupljenje na pumpama zavisi i od cena nafte na svetskom tržištu i kursa dolara. Ipak građani mogu da očekuju da će gorivo poskupeti i to od 1 do 4 dinara. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije kaže za Vesti u 9 da će 60% od cene jednog litra goriva ići u budžet.
Kada pričamo o državnom zahvatanju u poređenju sa zemljama u okruženju, mi smo tu negde u sredini, tako da kažem, negde sa procentom zahvatanja od 56% koliko je trenutno ili 60% koliko će biti za benzinu ukoliko se usvoji ta predlog za izmenu akciza, ne izdvaja se Srbija nešto posebno, ali s druge strane treba posmatrati i platežnu moć građana kao i koliko, u kojoj meri će recimo, naročito ukoliko je u pitanju dizel, privreda biti manje konkurentna. Znači, te stvari država mora da posmatra kumulativno i objedinjeno, ne može da se posmatra samo da li je akciza veća ili manja nego u drugoj zemlji i koliko je to zahvatanje.
Od 1. januara alkoholna pića trebalo bi da budu skuplja od 2 do 7 dinara.
A o novcu će biti reči na stalnoj konferenciji gradova i opština. Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji predviđa da opštine dobijaju 50 umjesto 80% od poreza na plate, za gradove i opštine nije prihvatljiv. Đorđe Staničić, generalni sekretar Asocijacije gradova i opština, kaže da će rad opština biti ugrožen ukoliko budu dobijali manje novca nego do sada.
Kad umanjite prihode od poreza na zarade sa 80 na 50%, vi imate ogroman disbalans u onome što ste planirali i zašto ste ulazili u odgovarajuće aranžmane i projekte, na primjer, za privlačenje stranih investicija, za izgradnju odgovarajućih industrijskih zona, postrojenja koje se daju ili nude investitorima. Mi prvo predlažemo načelno da je veoma važno da se proces decentralizacije nastavi u našoj zemlji. Da bi se on nastavio, neophodno je da nadležnosti koje lokalne samouprave već sad imaju i koje će dobiti u procesu pristupanja Evropskoj uniji budu praćene dovoljnim sredstvima u budžetima lokalnih samouprava. Pri tome insistiramo na izvornim prihodima i na stabilnim prihodima.
Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave je na javnoj raspravi do 22. decembra.
Danas ili sutra trebalo bi da bude poznato kakva je sudbina Telekoma Srbija, a kako sada stvari stoje, ta kompanija u budućnosti neće poslovati u dosadašnjem obliku. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je za našu televiziju da vlada Srbije još nije donela odluku o prodaji, ali da Telekom, ukoliko ne bude prodat, ipak ide u restrukturiranje.
Na određeni način ćemo ga morati restrukturirati i napraviti da bude kompanija koja može u naredne 3 do 5 godina da se bori na tržištu, da li sa stranim menadžmentom, da li sa domaćim menadžmentom, uz saglasnost sindikata i dogovore, kao što radimo sve do sada što smo radili. Naš zadatak je da učinimo Telekom profitabilnim i da može da za ovu zemlju donese određeni profit. Telekom danas donosi profit. Ima negde oko 150 miliona profita, 100 miliona godišnje ulaže u investicije i to danas izgleda savršeno. Ali kakva je garancija i da li iko može da garantuje u ovoj državi šta će da bude za 3 ili 5 godina? Ogromno tržište telekomunikacija u svetu se strašno zaoštrava, ukrupnjava, veliki igrači preuzimaju i mi moramo da znamo šta ćemo sa našim Telekom. Na ovakav način, pričajući njemu kao istorijskom bragu i nekom trežuri od Srbije, ja ne znam na koji način možemo da izađemo. Moramo hladne glave da donesemo odluku.
Za sindikat je prihvatljiva svakva opcija osim prodaje bez dobre cene. Miroslav Joksimović iz sindikata Telekoma kaže za Vesti u 9 da ne bi trebalo prodavati većinski paket akcija.
Što se nas tiče, mi imamo isti stav. Smatramo da ne treba prodati većinski paket, a postoje još 4 modela koje je dao privatizacioni savjetnik Lazard, jedan od njih i naš predlog je ako treba i da bude profesionalni menadžment. Znači mi uopšte ne stojimo loše i ne vidim razlog, ni sad ne radimo loše, imamo dobit, punimo budžet Srbije. Za Telekom ne treba žuriti da prodamo bud zašto, ako je cena dobra pa da se razmišlja, ali ja mislim da cene nema.
Glavni odgovorni urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk izjavio je za našu televiziju da je opcija i prodaja akcija Telekoma na berzi kao i strateško partnerstvo u regionu.
Postoji jedna opcija B u slučaju da ne bude doneta odluka da se Telekom proda. Čini mi se on ima 20% sopstvenih akcija. Da. Sa tim akcija bi moglo da se izađe na berzu, ponudi građanima Srbije da oni kupe po pristojnoj ceni, da se na taj način obezbedi dodatni kapital za investicije, da ne mora država da investira, da ne mora Telekom i svoje dobiti. I druga opcija je da se potraži relativno pristojan strateški partner u regionu s kojim bi mogle da se merđuje, da se spoji Telekom i da onda nastupi kao jedna malo jača, ozbiljnija kompanija, dakle još sa tržištima Crne Gore, Bosne, Srbije i možda još neke okolne zemlje u regionu, da se ne gubi vreme ako slučajno se ne proda.
Kako je ranije rekao premijer Aleksandar Vučić, sadašnja ponuda za Telekom je veća nego 2011. godine, ali ne onolika koliko smo se nadali. Mediji su prethodnih dana pisali da su za kupovinu Telekoma zainteresovani Telekom Slovenije, koji je navodno podneo zajedničku obavezujuću ponudu sa američkim fondom Apollo, kao i Telekom Kine, čiji su se rukovodeći ljudi početkom meseca sastali sa nadležnim predstavnicima vlade Srbije u Beogradu.
9:12. Još se ne zna ko će ni kada naslediti ministra odbrane Bratislava Gašića. Kako piše list Danas, vlada Srbije imenovaće novog ministra odbrane do kraja meseca, a šire rekonstrukcije sasvim izvesno neće biti. Na mesto ministra Bratislava Gašića doći će novo lice, odnosno neće biti premeštanja unutar aktuelnog sastava vlade, piše list Danas.
Predstavnici holandskog i kosovskog pravosuđa postigli su sporazum o sedištu specijalnog suda koji će procesuirati ratne zločine oslobodilačke vojske Kosova, piše prištinski dnevnik Kohaditore. Dogovor je da sedište suda bude u Prištini, dok će zaštićeni svedoci biti ispitivani u Hagu.
Niko ne preti Republici Srpskoj, niti može da joj preti, a isto važi i za Federaciju Bosne i Hercegovine i Brčko distrikt, izjavio je šef misije OEBS-a u BiH Jonathan Moore. On je za Danas rekao da se Ustav Bosne i Hercegovine može promeniti, ali uz pregovore i mnogo političke volje.
U skladu sa lokalnim sporazumom o prekidu vatre između sirijske vojske i pobunjenika, počela je evakuacija građana iz grada Homsa. Dogovor predviđa da okrug Vajer napusti oko 2000 pobunjenika i njihovih porodica. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Prvi autobus s borcima i civilima napustio je grad Homs, a očekuje se da tokom dana bude evakuisano 750 ljudi. Kako navodi Sirijska observatorija za ljudska prava, prioritet će imati žene, deca i teže povređeni. Sporazum predviđa i da ceo grad, uporište protivnika predsjednika Bašara el-Asada, bude vraćeno pod kontrolu sirijske vlade. Rusija je prvi put izvela napade na položaj islamske države u Siriji raketama ispaljenim sa podmornice Rostov na Donu u Mediteranu, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Krstareće rakete pogodile su dva velika punkta islamista u oblasti Rake. Iz Pentagona navode da je Vašington o tome prethodno bio obavešten. Iz ruskog ministarstva odbrane negirali su i da Rusija planira da formira novu vojnu bazu u Siriji. Dodaju da sirijska obaveštajna služba ima dokaze da je napad od pre tri dana u kojem je stradalo nekoliko sirijskih vojnika izvela koalicija koju predvode Sjedinjene Američke Države. Francuska policija identifikovala je trećeg napadača na koncertnu salu Bataclan od 13. novembra u Parizu. Većina francuskih medija nije navela njegovo ime, ali ističu na osnovu relevantnih izvora da je napustio Francusku i vratio se u Siriju.
U Srbiji u svetu obeležava se Međunarodni dan borbe protiv korupcije, koji je ove godine posvećen podršci istraživačkom novinarstvu. Podaci pokazuju da su prosveta i zdravstvo i dalje delovi društva kojima ima najviše korupcije. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić izjavila je za našu televiziju da očekuje da do kraja godine bude donet nacrt zakona o agenciji na koji se čeka godinama. Babićeva objašnjava i da je problem to što slučajevi nemaju sudski epilog.
Potrebno je da se poboljša međuinstitucionalna saradnja, da ona bude efikasnija, a da bi se ona poboljšala, potrebno je da Agencija za borbu protiv korupcije i drugi nadležni organi budu povezani prvo baze podataka da budu povezane. I ono što mi tražimo da dobijemo, što je neophodno, to je neposredan pristup dokumentaciji drugih državnih organa koja nam je potrebna da bismo mogli efikasnije da sprovodimo naše postupke. To je ono što je osnovno, da kažem. Dok ne budemo imali odgovorno, efikasno i zaista istinski nezavisno pravosuđe, očekivane efekte nećemo postići.
Na efikasnost sudova žale se i uzbunjevači, odnosno oni koji prijavljuju korupciju. Vladimir Radomirović iz portala Pištaljka izjavio je za Radio Beograd da sudovi često ne poštuju rok od 8 dana u kome bi trebalo da donesu odluku o zahtevu uzbunjivača.
Ta odredba je najvažnija u ovom zakonu i sudovi bi trebalo da je striktno primenjuju. Nažalost, imamo slučajeve gde Viši sud u Beogradu mesecima odlučuje po zahtevima uzbunjivača i moramo da pomenem slučaj bivšeg profesora fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Branka Gardaševića, koji je još u julu podneo zahtev za zaštitu, a do danas nema odluke. Imamo slučaj prvi zaštite uzbunjivača u privatnom sektoru. To je slučaj Sremske Mitrovice, dakle Viši sud u Sremskoj Mitrovici je 3. decembra odlučio da pruži privremenu zaštitu, odnosno da uzbunjivača vrati na posao. I ono što je posebno bitno je da je sud odlučio u jednom veoma kratkom roku, svega 2 dana. Uzbunjivač je podneo zahtev 1. decembra, već 3. decembra sud je doneo odluku da zaštiti tog uzbunjivača.
U poslednjem izveštaju Evropske komisije navodi se da je u Srbiji ostvaren izvestan napredak u borbi protiv korupcije, ali da je dalje ona široko rasprostranjena u mnogim oblastima društva.
Slušate Vesti u 9. O ulozi i izazovima pred kojima se nalaze javni servisi biće reči danas u galeriji RTS-a. Cilj konferencije je otvaranje dijaloga o ulozi i značaju javnih medijskih servisa u savremenom demokratskom društvu i po čemu se razlikuju od komercijalnih medija. Konferenciju organizuju Radio Televizije Srbije, Radio Televizije Vojvodine u saradnji sa ambasadama Švedske i Hrvatske u Beogradu i uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji.
A u studiju nam se pridružuje kolega Stevan Kovačević. Stevane, u danu pred nama u centru pažnje kada reče o sportu biće rukomet i fudbal.
Tako je, na svetskom prvenstvu u Danskoj naše rukometašice očekivano izgubile od domaćina 29-20. Dobra partija u prvom poluvremenu, samo 13-12 za Dankinje, ali mnogo slabije izdanje Srbije u nastavku meča. Danas protiv Japana od 18:30 uz prenos na našoj televiziji. Pobjeda nam je neophodna za plasman u osminu finala. U Ligi fudbalskih šampiona sinoć odigrano 8 utakmica. Rezultati: Grupa A, Paris Saint-Germain Šahtjor 2-0 i Real Madrid Malme 8-0. Real izjednačio rekord Liverpoola od pre 8 godina zabeležen nad Bešiktašom. Ronaldo postigao 4 gola i sa 11 golova ukupno postao najbolji strelac u istoriji grupne faze takmičenja. Grupa B, PSV CSKA 2-1 i Wolfsburg Manchester United 3-2. Grupa C, Benfica Atletico Madrid 1-2 i Galatasaray Astana 1-1. I grupa D, Manchester City Borussia Mönchengladbach 4-2 i Sevilla Juventus 1-0. U sljedeću fazu takmičenja plasirali su se Real, Paris Saint-Germain, Wolfsburg, PSV, Atletico, Benfica, Manchester City i Juventus. Danas se sastaju grupa E, Bayer Barcelona i Roma Bate Borisov, grupa F, Dinamo Zagreb, Bayern i Olympiakos Arsenal, grupa G, Chelsea, Porto, prenos na našoj televiziji, i Dinamo Kijev, Maccabi, i grupa H, Gent, Zenit i Valencia, Lyon. Na domaćoj sceni u 13 sati zaostala utakmica Super lige, Novi Pazar, Jagodina.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko znamo o korupciji u policiji? Zašto samo 4% građana u Srbiji misli da u toj instituciji nema zloupotreba? Ko je zadužen da kontroliše rad policije? Šta se krije iza sve češćeg curenja informacija? Za talasanje govore Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika DBA, i Slobodan Georgijev, novinar Birna. Sreda od 11:05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 3, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 4 stepena. Danas oblačno, mestimično sa slabom kišom. Dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U većem delu Srbije oblačno, ponegde sa rosuljom, ujutru i pre podne u nižim predelima mestimično sa maglom. Tokom dana na jugu Banata, u donjem Podunavlju i južnim krajevima, kao i na višim planinama sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 3 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa rosuljom. Najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.